እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብብዘለኹምዎ ሰላሙ የብዝሐልኩም እናበልና ናይ ልቡ መደብና ክንጅምር ኢና። ኣብ ናይ ልቡ መደብና ፍሉይ መደብ ኢና ሒዝና ንቐርብ። እዚ ፍሉይ መደብ እዚ ዝቐርብ ብሓውና ፓስተር ሮቤል ገዛሃኝን ከምኡውን ብሓውና ኣማን ብስሃየን ብሓደ ኮይኖም ዘቕርቡልና መደብ እዩ ዝኸውን። ክትከታተሉና ብክብሪ ንእድም።
ሽዑኡ ከዓ እንታይ ክገብር ምስ ሰማዕኹካ ሓጢኣትካ እንታይ ክገብር ይረኽብ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝሐጉስ ካልኣይ ብስራት እዩ ክትስማዓ ኢኻ ደድሕሪ ከ ክትኮን ኢኻ
ሓጋትካ ይቕረክባ
እዚ ከ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ብከመይ ትርድኦ
በቃ እዚ ምሕረት ኣምላኽ ካባና በዚሑ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝረኸብናዮ ናይ ሓጢኣት ይቅርታ ኣባና ሓጢኣትና ደምሲሱ ነፃ ከም ዝገብረና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መጎስ ክንረክብ ከም ቀድም ኢልካ ዝበልከዮ ፀጋ መጎስ ክንረክብ ከም ዘኽእለና ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ሓጢኣት ንደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ናይ ጊልት ፊሊንግ ክስምዖ ዝገብር ዘጨንቆን እዚ ስለ ዝገብሩ ክኢል ንክጨናቅ ዝገብሮን እዩ። ግን እቲ ዋና መሰረት ናይ ፍርሓትካን እቲ ዋና መሰረት ናይ ጭንቀትካን ዝኾነ ሓጢኣት ሲ እንታይ ክገብሮ ክድምስሶ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ኢሞሽናል ዝኾነ ነገር ዘምፀልካ ሽግራት ዘምፀልካ ብምሉስ ክፍርሶ ኣባኻ ክሰሪሐ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ኣ ኣባኻን ኣባይን ዝፈሊ ዝነበረ መንደቕ ወይ ድማ ድልድይሲ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ዝብሎ ከፍርሶ እየ ስለ ዝፀለና ኣይኮነ እቲ ሓጢኣት ፈሪሱ ብክርስቶስ የሱስ ይፈሪሱ ብርግፅ። ስለዚ እቲ ሓጢኣት እንታይ ክገብር የቕረ ክብሎ ድሓር ከዓ ሓጢኣት ተፈሪሱ እግዚኣብሄር ኩሉ በረኸታቱ ናብኡ ዘምፀልና መንገዲ እዩ ዘሎ ክብለካ ደል እየ
ፅቡቅ ማለት መዝሙር ዳዊት 32 ናይ ዳዊት መዝሙር ይበሃል 51 ናይ ዳዊት መዝሙር እዩ እቲ ምስ ሓጠ ምስ በደለ ሰበይት እንዳማቱ ምስ ወሰደ እሞ ከዓ ምስ ደፈረ ድሕሪኡ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ብጭካነ ምስ ደፈረ ሕቢት እዩ ሽሙ እቲ ናታን ምስ ሓጢኣቱ ምስ ነገሮ ዝዘመሮ መዝሙር እዩ 51 32 ከዓ ምሕረት ምስ ረኸበ ዝዘመሩ መዝሙር ይበሃል እሞ ሓጢኣቱ ዝተሓድገሉ ኩሉ በደሉ እውን ዝተኸድነሉ ብፁእ እዩ ብፁእ እዩ ዝብል ቃል ዝተባሃል ሕጉስ እዩ ሓጉስ መለ ይቕረ ክትበሃል ምሕረት ክግበረልካ ከምዘይበደልካ ክትቁፀር ከለካ ሓድሽ በቃ ሓድሽ ህወት ክዋሃበካ ሓድሽ መንነት ክትረክብ ክትመሓር። ስለዚ ሓጢኣቱ ዝተሓድገሉ ኩሉ በደሉ እውን ዝተኸድነሉ ብፁእ እዩ እግዚኣብሔር ሓጢኣቱ ዘይቆፅረሉ ኣብ መንፈሱ ፅበራ ዘይብሉ ሰብ ዝተባረኸ እዩ። ስለዚ ዳዊት ኣብ ሓጢኣት ከሎ ዝተዛረቦ ነገራት ኣሎ እንታይ ይብል ኩሉ ሻዕ ካብ ምወያየይ ዝተላዕለ ስቕ ምስ በልኩ ኣዕፅምተይ ተባላሸዋ ሓጢኣት ከሎ ለይትን መዓልትን ኢድካ ከቢዳትኒ እያ እሞ እንደገና ራሕሰይ ንትኩሳት ሓጋይ ተለወጠራሕሲ ዝበሃል ኣይነበሮ ትኩሳት ሓጋይ ክበሃል ከሎስ በቃ ረስኒ እዩ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነ። ስለዚ እቲ ኣብ ሓጢኣት ከሎ ኣብ ፀገም ከሎ ዝነበረ ነገር እዚ እዩ ሰላም ዝኸሊ እዩ ኢድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከቢዳቶ እየ ዝብል ኢድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ፃድቕ ትፈክሶ ነቲ ሓጢ ከዓ ትኸብዶ እያ ቀሊል ኣይኮነ። ስለዚ እዚ እዩ ዝገልፀልና እሞ እዚ ሓጢኣትካ እዚ ሲ ክሓድገልካ እዩ በቃ ከምዘይበደልካ ቆፅረልካ እዩ እዚ ቀሊል በረኸት ኣይኮነ። ድሓራይ ሓጢኣቶም ከዓ የቕረ ክብሎም እብል ምድሮም እውን እንታይ ክገብረ
ክፍውሰሎም
እዚ ከዓ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበሎ እንታይ ማለት እዩ ምድሮም ክፍውሰሎም
እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ኢና ነተሓዞ ምድሪ ብሰንኪ ናይ ደቂ ሰብ ሓጢኣት እንታይ ኮይና ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ኸይና ንሪኢ ኣለዋ እንተረጊመ ድሓር ቃኤል ምስ ቀተለ እውን እንደገና እንታይ ኮይና ሓይላ ኣይክተበካ እንተባሂላ ርግማን በፂሕዋ እዩ 2ሸዓ ተረጊማ እያ ምድሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን ብናይ ደቂ ሰብ ሓጢኣት እንታይ ኮይና እታ ምድሪ እናተዳኸመት ከይድ እያ ማለት እዩ። ኣብዚ ካልኣይ ዜና መዋል እውን ከድና ንሪኢ ኣለዋን እዚ ኩሉ ወፍርታት ናይ ኣንበጣ ይኹን ዝናብ ምዕፃው ይኹን ዝተፈላለዩ ነገራት ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ብምሉእ ኢቨን ጦርነት
ዋላ ፌራ
እዚ ብምሉ ኣብ ምድሪ ዝበፅሐ ሽግር እዩ ምድሪ ዝተጎዳእቶ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሄር እንደገና ምድራ ከም ትፍወስ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦ በረኸት ድማ ከም ትህብ ዘርኢ ሓሳብ እዩ እዚ ምድሪ ምፍዋስ ማለት ዓብ ነገር እዩ። እቲ ንምድሪ ዘበርስ ነገር ኣጥፊኢኻ ምድሪ እቲ ዝግበኣ ነገር ክትህብ ንደቂ ሰባት ክትዕንግል ምግባር ማለት
ህድኣት ሰላም
ህድኣት እውን ሰላም
ደቂ ሰባት ብፅቡቅ ነገር ክነብሩ ዕድሚኦም ክነውሕ ማለት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኩሉ መቸም እቲ ፀገም ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ናይ ሓጢኣት ኩሉ ግዜ ምሳና ክነብር ሰብ ክሓምዩ ግን በቃ ዝተባረኸ ሂወት ክነብሩ ህድኣት ዘለዎ ህወት ክነብሩ እቲ ዝመፀ መቕሰፍቲ ኩሉ ከዓ እንታይ ክገብር ዳሕራይ ሓድሽ ዘመን ክመፅእ እዩ እጂ ንዓና ከም ክርስትያን ንዓና ከዓ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ከም ንነብር ዜጋታት ኮነ ክርስትያናት እዚ ድምፂ እግዚኣብሄር እዩ ኢለ የ ዝኣምን ንዓና ስለዚ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ክመፅእ ከሎ እቲ ቀዳማይ ንገዛ እርስና ክንምርምር ክንርኢ ድሕር ምድርና ክትፍወስ ኮይና እንታይ የድለየና እቲ ቀዳማይ ትሕት ክንብል ትሕት ባት ክርስቶስ ካባይ ተምሃሩ እዩ ዝብለና ሓ ናይ ብሓቂ እዚ ናይ ትሕትና መልክዕ ኣይኮነን ክህልወና ዘለዎ ናይ ብሓቂ ትሕትና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሲ ናይ ልቢ ዝኾነ ፀሎት እዩ ዝሰምዕ ዳ እንበር ስብኢልካ እቲ ናይ ፀሎት ደጋዊ ዝኾነ ነገራት ኣይኮነ እቲ ናይ ሃይማኖት መልክዕ ኣይኮነ ናይ ልቢ ትሑታት ክትከውን እንደገና ከዓኒ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓቂ ክትልምን ካብ ከዓ ንዕኡሲ ብሓቂ ክትደልዮ ኢሉ እውን ደድሕሪኡ ናቲ ወፃኢት ከዓ ካብቲ እኩይ ዝኾነ መገዲኻ ካብቲ ክፉእ ዝኾነ መገዲኻ ክትምለስ ሕጂ ቤተክርስትያን እዳተመላለስካ እዳበልካ ግን ብፅልእን ብክፍኣትን ድሕር ተዓዊርካ ዳሕራይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድሕር ቀሪብካስ ፉንፉን ዝኾነ ፀሎት እዩ ዝኸውን ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ንድሕር ኮይኑ ግን ደድሕሪኡ ካብ ሰማይ ክታ ክገብረ ክሰምዐ ሓጢኣት ይቕረ ክብል ንድሕር በዲሉ ኮይኑ ህዝቢ እውን ይቕረ ክብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ዝገብር እንደገና ከዓ ነታ ምድርታ ክገብረ ክፍውሳይ ትብሎ ዝተረስዕ ነገር ተሎ ግዜ ክበካ
ኣወታ ብሕፅር ዝበለ ኣንቢብና ብደንቢ እታ ጥቕሲ ዝከታተሉና ተከታተልቲ መደብና ምእንቲ ክሕዝዋታ ጥቕሲ ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 13 ክሳብ 14 ዘላ ከንብባ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ በዕላ ገላፂት እያ ንሰማይ ዝናብ ከይወርድ እንተዓፅኽዎ ንንበጣ ንምድሪ ክበልዓ እንተኣዘዝክዎ ወይ ኣብ መንጎ ህዝበይ ፌራ እንተሰደድኩ እዚ ብስመይ ተሰሜየ ህዝበይ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገፀይ እንተደለየ ካብ ክፉእ መንገዲ ድማ እንተተመልሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዐ ሓጢኣቶም ከዓ የቕረክብለሎም እየ ምድሮም ከዓ ክፍውሰሎም እየ ይብል
ክቡራትን ክቡራን ተኸተልቲ መደብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ቃል እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ዛረበና ዘሎ ስለዚ ሎም ማዓንቲ እስከ ትሑት ልቢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትሕት ኢልና ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቕረብ እንደገና ከዓኒ ስለቲ ዘለናዮ ነገራት ኩሉ ንለምኖ ክንው እቲ ልመናኒ ከዓ ንዕኡ ንድለዮ እዚ ምስ ንገብር ኣውቶማቲካሊ እቲ ኣካይዳና ከም ዝቀየር ዝፈልጥ ካብቲ ክፉእ መገድና ከዓ ንመለስ ዳሕራይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሰምዓና እዩ በደልና ኩሉ ክሓድገልና እዩ ሳልሳይ ከዓኒ ንምድርና ክፍውሰልና በዚ መንፈስ እዚ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሎማዓንቲ ክንቀርብ ኢና ከምቲ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ ክንፅሊ ኢና ግን ንሕና ጥራይ ኣይኮነን ንስኻትኩም ውን ኣብዛ ዘለኹም መኸምኩም ክፅልዩ ክልምነኩም ክላወወኩም ስለዚ ኩላትና እስከ በዚ መንፈስ እዚ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀሎት ንቕረብ ንፀሊ
ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣቦና ኣነን ኣማን ሓወይን ሽምካ ክንፅውዕ መን ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዳዊት ከም ዝበሎ ኣነ መነ ቤተይ ከ ታያ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ናይ ምቕራብ መሰል ስልጣን ምርካብና እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ዘገርመና ነገር እዩ ሞ ሽምካ ምፅዋዕና ዓብዪ ፀጋ እዩ ሞ እዚ ዓብ ዝኾነ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝተኸብረ ዓብ ዝኾነ ሽም ብኣና ብሓፃን ክፅዋዕ ምኽንያት ስለ ዝኾነልና ስለቲ ዓብ ዝኾነ ናይ ምድሓን ስራሕካ ነመስግነካ ኣለና።
ኣሜን።
እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓጢኣትና እንተረሓቕና ብሓጢኣትና እኳ ካባኻ ርሕቕና ከዓኒ እንተሃደምና እንደገና ኣበይ ኣለኻ ኢልካ ደሪኻ እንደገና ናባኻ ንክንቀርብ እቲ ዓስቢ ሓጢኣት ዝኾነ ሞት ሞይትካ ናብ ቅድሜኻ ንቐርበሉ መገዲ መሰላል ብጎይታን መድሓይናን ብየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘርጋሓልና ነምስክነካ ኣለና።
ኣሜን።
በዚ ምክንያት እዚ ኣቦ ኣባ ኢልና ክንፅውዕ ውሉድ መንፈስ ውልድነት ተዋሂብና ንስኻ ኣቦና ኮይንካ ንሕና ከዓ ደቂ ተባሂልና ካብዚ ዝዓቢ ዓብ ነገር የለን እሞ ነመስግነካ ኣለና። እዚ ምስ ረኣየ ዮሃንስ ረኣዩ ውሉድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተባሂልና ክንፅዋዕ ሲ ኣቦ ክንደናይ ኣብ ዝኾነ ፍቕሪ ከም ዝሓበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ፍቕሪ እዚ ነመስግነካ ኣለና። ሓጢኣተኛታት ከለና ግን ኣባኻ ንቕርበሉ መገዲ ስለ ዘዳለካልና ተመስገን።
ኣሜን።
ኦ እግዚኣብሔር ኣቦ እንሆ ኣብ ሰዓት እዚ እናተይን ናይ ሓወይን ከምኡ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐርቡ ዘለዉ ኩላቶም ከምኡ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ሓጢኣት ኣብ ቅድሜካ ሒዝና ንቐርብ ኣለና። ናይ ህዝብና ሓጢኣት ኣብ ቅድሜካ ሒዝና ንቐርብ ኣለና። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ግበረልና፣ ሓጢኣትናን በደልናን ኣበሳናን ይቐረበረልና። እግዚኣብሔር ኣቦ እስኻ ብዘይትባርኾ መገዲ ከይድና ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሽምካ ኣፅልፍና ኢና። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሜኻ ብድፍረት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይጌርና ኢና። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የቕረ ክትብለና እልምነካ ኣለኹ። ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣቦና እንሆ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ከለና ብዙሕ ምክንያቱ ዘይንፈልጦ ብዙሕ ነገራት መፅ እዩ። ተፈጥሯዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ዝተፈላለየ ኣካላዊ። ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ኩሉ እዚ ንስኻ ናባኻ ንክንቀርብ ምልክት ክኾነና ስለ ትገበርካዮ ነመስግነካ ኣለና። እንሆ ንህዝቢ እስራኤል ብኣፍ ሰለሞን ከም ዝተዛረብካ ንዓና እውን ተዛሪብካና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና። ንሕና እውን ኣብ ሰዓት እዚ ከም ህዝቢ ኣብ ፀገም ኣለና፣ ኣብ ቅልውላው ኣለና። ንስኻ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቁልሕ ክትብለና እልምነካ ኣለኹ። ወ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምቲ ስኻ ዝበልካዮ ትሑት ዝኾነ ልቢ ንዓና ሃበና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዕቡይ ዝኾነ መንፈስ ካባና ኣርሕቕ። ትዕቢት ንውድቀት እያ ትቅድም። ስለዚ ዕቡይ ዝኾነ ልቢ ካባና ኣርሕቕ፣ ግን ጎይታና ናብሕና ናይ ክርስቶስ ልቢ እቲ ትሑት ዝኾነ ልቢ ክትበና እልምነካ ኣለኹ። ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እትርኢ ነቲ ትሑት ልቢ ዘለዎን ብቓልካ ከዓኒ ንዝንቅጥቀጥ ሰብ ኢኻ ትርኢ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ልቢ ንስኻ ሃበና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትዕቢት ህዝብና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቕረበል፣ ምሕረት ግበር። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንደገና ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናባኻ ንፅበብ ናባኻ ንዝተፈላለዩ ነገራት ኩሉ ዝልምን ልቢ እውን ሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓይልና ብትምክሕትና ብፅፍርና ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኩሉ ካባና ንስኻ ኣርሕቕ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናባኻ ብምእማን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝቐርብ ልቢ ንስኻ ሃበና። ካብ ኩሉ ላዕሊ ከዓኒ ሃርርታናን ድሌትናን ገፅካ ክኸውን ካብ ኩሉ ላዕሊ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፅድቅን መንግስቲ ኣምላኽን እንቐድምን እንደልን ግበረና። መገድና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቅኑዕ ግበሮ፣ ካብቲ እኩይ ዝኾነ መገድና ንስኻ መለሰና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዚ ንድሕር ጌርና ድሕርዩ ንስኻ ከም ትሰምዓና ንስኻ ከዓ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ቅረ ከም ትብለልና ኢሉ እውን ንሃገርና ከም ትፍውስን ተዛሪብካ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሂወትና ኮይኑስ ናትካ ፈውሲ ክቅልጥፈልና ልምነካ ኣለኹ። ናትካ ምሕረት ክቅልጥፈልና ልምነካ ኣለኹ። እቲ እኩይ ዝኾነ ሕማቅ ዝኾነ ክፉእ ዝኾነ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ኣርሕቀልና። ክብርን ምስጋና ንቤትና ኢኻ ይኹን። ጸሎትና ስለ ሰማዕካ ተመስገን። ብጎይታና መድሓይናን ብየሱስ ክርስቶስን ኣሜን።
ሓሊፈ ጽኑዕ ግንበዩ ዝዕቆበሉ ሰም ካብ ኩሉ በሊጠ ኣብ ሰማያ ምድሪ ከቶ የለን ከምሰንካ ኣዝዩ ዝለዓለ ስምካ መዕቆብየይ ምዃን ዋሚነኒኹ እነብር ዓሪፈ ዘንዕ ግንበዩ ዝዕቆበሉ ስም ካብ ኩሉ በሊተ ኣብ ሰማያ ምድሪ ከቶ የለን ከምሰምካ ኣዝዩ ዝለዓለ ኣቤትሎ ሰላም ኣበኻ ወየሱሰይ መዕረፈይ ኢኻ እትሰምዖ ዘብህግ ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ፈቲኡ ዘይምኖ ዘይነበር ዘይብኡ ጥዑምዩ ድምፅኻ ኣቤትሎ ሰላም ኣበኻ ወየሱሰይ መዕረፈይ ኢኻ እትሰምዖ ዘብህግ ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ፈጺሙ ዘይምኖ ዘይነበር ዘይብኡ ጥዑምዩ ድምፅኻ
ስሙ ከለክሪ ብስትራቱ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንሎሚ ኣብዚ ንዛዝም ንዘለኩም ሓሳብ ወይ ድማ ርእቶ ግና ኣድራሻና ኣለኹ። ቴሌፎን ቁፅርና 091145105 ወይ ድማ 0921888419 ከምኡውን ኢሜይል tigsong@gmail.com ኢልኩም ክትልእኹና እናዘኻኸና ሰላም